ninye gore dugu de ye kɔgɔji kan a sigira san ba kelen kɛmɛ na nini bi na nini naani Portugal jamanaden min tɔgɔ Denis Jazz fɛ. Holandinkaw tugura ale la, olu kɔfɛ Angilɛw nana, Faransinkaw de labana kana o waati la faracɛla mɔgɔ minnu nana gore. Farafindɔw n'u feerela tibabuw ma, n'u bɛ taa n'u ye Europe ni Amerika jamanaw la, u bɛ bɔ ni yan de. O jɔn feereli daminɛ waati ye siyɛkili tan ni duuru na de. Farafindenw ye san kɛmɛ naani kɛ ka feere tibabuw ma kana tɛmɛ ni gore. Eluwa Koli gore dugu ni jɔnw ka bɔ n'o ye maison d'esclave ye. A kɔɲa bɛ ale de bolo kan, n'a bɛɛ bɛ le conservateur de la maison d'esclave et gestionnaire de l'île de Gore.
L'île de Gorée, c'est le témoignage vivant de cette page triste de l'histoire de l'humanité.
Gorée est alamadenya duskasi seria yoro ye. O wati banyi ko gelenye na kera farafina. Wabi akololo be yoro be anyuma na juguma. Sikatala ajugara farafina ma oye chenye. Ani jom bonso ma. Nga anyana Europe ni Amerika jamana ma. Bari mwo ye nafasoro ye o wati baina.
Pour ceux qui ont eu à profiter évidemment de ce grand moment d'inflexion.
Farafinden joli de ferela kana temeni goreye. Kata Europe ni Amerika jamana ula. Ako ben jonjo masekake ou hakekan. Kabini la wale kana blafobi.
Sur ce nombre qu'il y a, évidemment, tout que se pose la problématique.
Tiana jon hake min ferela gileaba hake donina. Bari jon hake yi nkola antena ben abada. Avena donanyan katar kusebe kokura kaban. Ako nimbefo ou hake badamina million taninduru fo million mugandela.
On a parlé de 15 à 20 millions.
Ni jom minu ferela tibabouma, ou boubla bon minu konon, iya nou kata farajela, ou bon hake yetan flade. Abdoulaye Nyengi ye lajelike laye, a dusu kasika kabini a nyadara bon nunkan, ni joloko minu ntumbeke farafinde ouna.
Ce qui nous a choqué, bon, on a vu les armes, bon, on a vu...
Min nyankaba koya anye marfa ouye, anye joloko ouye. Ani fana tumabe, ambe kuma ni jonyan tariku kan. Nga min nafaka bon. Kosobe oyede an farafin kakanka nyini kata yoro jam ka fem dla anyereye ka fem kraw labe ka baraki kasuro ka anyereye
éviter la dépendance
jom nun ka bon nununa eloa koli ko yoro do tunjena bari udlan wati mena
nous avons eu à remplacer évidemment
des anyereyo do fale boina yoro minunjena nga anye oyoro udlani o mina nyonde wala sa idelema kanado yoro imbaraki chokola hali ni yelema dona kula nga glanchugo yekeleni
même si elle a évolué mais c'est la même architecture
gore kulu dobeya a sanfela la marfaba dobeya na bebele kanon a janya metri wolo lado ani agrinya tonu ba woro ani kemi woro ni bina ni filado masar mbojube ni kanon intaru kufu jirali kila do goreya
ce kanon dadde
ni kanon imbe ya kabini samba kele keme kurontoni fla adlana luwe mundugula langule mu krefe fransi ni kanon inye senegali komini nani lakana dakar gore rufiska ani saint louis wa ni kanon inye kise tisinye kele ndronde taruku kono okera samba kele keme kurontoni bina ni septembre kono tile mugan ani saba angle uka kurumba doka na toko takoma
bato angle unu do takoma
gore taruku koso diye tomba bolofara mintoko linesko na ben ladaw ni kalanko kama ye gore lakodo bien tiewna na bebe le patrimoine mondial de l'UNESCO Eloa Koli.
Sénégal évidemment aujourd'hui en partage l'île de Gorée au reste du monde.
Sénégal ye gore tlabi ani bien touche kadaka ye gore sukandi kake bien tiewye Sénégali kele nkoke aya niro do bla gore kan wala gore bi kira bien betaye wa bien jamana dem fona hakki be kelenye gore gunkan.
Donc les citoyens du monde ont les mêmes droits sur l'île de Gorée.
Ola muro kemu de bena dongodo kana île de Gorée laje kabodien jamana chamana namajara gore vewa bambara.